Bărbatul are nevoie să simtă că soția lui îl apreciază, că ea crede în el. Și chiar dacă unele lucruri nu le face bine, ea să zică, nu-i nimic, mâine va fi mai bine. Eu cred totul, nădăjduiesc totul, sufăr totul. Și dacă ea are atitudinea aceasta de a crede în el, de a spera în mai bine și de a accepta și să sufere, lui se pun aripi. Pentru că el are acolo unde contează, are în casa lui o persoană care îl apreciază, care îl crede, care îl înalță. Iată de ce, dacă toată ziua îi spui, mă, tu de ce ai numai Dacia și nu ai Mercedes ca vecinul? Îți garantez că într-un an de zile soția aia are în casă un hoț. Dar dacă îi spui în fiecare zi, pe mine mă interesează sfințenia ta și dacă rămânem săraci, tu ai în casă un sfânt. Vreau să vă spun că unul din lucrurile care la începutul căsniciei m-a înspăimântat a fost pasiunea soției mele pentru curățenie. Doamne, cât i-am pătimit eu din cauza asta! Dar și mai mult decât pasiunea ei pentru curățenie, a fost pasiunea ei pentru sfințenie. Și i-am spus neodată că pentru asta o prețuiesc eu cel mai mult. Pentru pasiunea ei pentru sfințenie și pentru felul cum veghează, ca nu cumva să fac vreo nedreptate, nu cumva să fac ceva care nu trebuie să fac. În seara asta, pentru un mic lucru, m-am supărat pe Radu și am ridicat puțin vocea. S-o fi văzut pe soția mea. Nu arată, să știți, arată așa de blândă. Acum face cu degetul. Da. Mi-am dat seama că am greșit. Și m-am rugat cu Radu și i-am cerut iertare lui Radu. Dar în mare parte a fost pentru că ea a semnalat că am făcut ceva ce nu a fost bine. Acum, firii mele nu-i place. Și de multe ori în glumă zic, singurul lucru care nu-mi place este că totdeauna ai dreptate. Pasiunea ei ca să mă vadă totdeauna așa cum trebuie. E neplăcut pentru fire, tare neplăcut. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ajutorul potrivit. Când am spus că să stați de vorbă fără să criticați și fără să reproșați, pentru că critica ucide dragostea, trebuia să vă dau și textul din Biblie pentru asta. 1 Corinteni 8:1. E un text care nu l-am băgat în seamă. Că ne oprim la prima parte a versetului. Cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Dragostea zidește. Dragostea tot timpul îl clădește pe celălalt, îl face pe celălalt, îl crește pe celălalt. Asta înseamnă zidește. Dacă iubești, zidești. Dacă iubești, tot timpul vrei să-l vezi pe celălalt înflorind, bucurându-se. Cu ce mai pot face o bucurie? Cum îi pot face viața mai senină? Asta însemnează zidire. Dragostea caută toate formele prin care să-l zidească pe cel iubit. Ține cont, dragostea zidește. În zilele astea fă efortul să faci, chiar dacă poate chiar listă pe hârtie, și să-i spui: dragul meu, draga mea, iată ce iubesc eu la tine. L-ai criticat destul, ai criticat-o destul. Fă-i o listă acum de toate lucrurile care îți plac la ea, la el. Îți garantez că vei găsi să faci o listă. Și întreabă, spune-mi acum ce pot eu să fac să fiu mai pe gustul tău, să te fac mai fericit, mai fericită. Repet, fără să fie imediat portiță pentru critică. Ține minte, aici nu critici și nu judeci. Dacă ai fost întrebat, spune pozitiv ce ai dori. Atât. Și acum, moto pentru zilele acestea și pentru serile acestea și pentru nopțile acestea și pentru tot restul căsniciei voastre. Cartea Proverbelor, capitolul 5, versetul 18 și 19. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Soții, citiți, bucură-te de soțul tinereții tale. Cerboaică iubită. Ea zice, cerb iubit. Căprioară plăcută. Da, păi stați că vine imediat cântarea cântărilor. Fii îmbătat tot timpul de drăgălășeniile ei. Fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Fii îmbătat de drăgălășeniile ei. E poruncă să fii fermecat de ea. E poruncă. Nu te-ai gândit niciodată că asta e poruncă de la Dumnezeu. Tot ce se aplică la biserică se aplică la familie, așa e regula. Cântarea cântărilor a fost scrisă în primul rând ca un cântec de dragoste al lui Solomon pentru Sulamita. Mai târziu, când a fost învățați că Domnul Iisus e mirele și noi suntem mireasa, am învățat să citim cântarea cântărilor și ca declarațiile de dragoste ale Domnului Iisus pentru mireasa Lui și declarațiile noastre de dragoste pentru Domnul Iisus. Prea puțini învățăm să-L iubim pe Domnul Iisus prin cântarea cântărilor. Și ar trebui să ne învățăm să-L iubim pe Domnul Iisus prin cântarea cântărilor. Dar cântarea cântărilor este pentru soț și pentru soție. Puteți să o citiți împreună zilele acestea, dar puteți să faceți și așa, că să puneți pe roluri. Că uneori vorbește el, uneori vorbește ea. N-ați citit-o niciodată unul altuia, așa-i? Păi dar e poruncă. E poruncă să vă iubiți în felul acesta. Învață-te din nou să faci declarații de dragoste, că așa zice, ți-ai părăsit dragostea din tâi, adu-ți aminte și întoarce-te la lucrurile alea. Și unul din ele este să începi să-i faci din nou declarații de dragoste. Și dacă ai uitat cum se face, ia cântarea cântărilor. Observați că tot ce vă spun e numai din Biblie. Nu vreau să fie nimic, eu așa-s blocat. Nu-mi place să fac decât ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile de început. V-am adus aici ca soț și soții să vă reîndrăgostiți, să reînvățați să stați unul cu altul de vorbă pozitiv, să vă reînvățați cum să vă iubiți, cum să vă faceți declarații de dragoste, ca să reaprindeți frumusețea căminului vostru. Și atunci îi faceți bucurie lui Dumnezeu, pentru că toate lucrurile acestea sunt poruncite și dacă nu le faci, îl întristezi pe Dumnezeu. Mai este ceva. Copiii tăi vor fi extraordinar de fericiți când vor vedea că tata și mama se iubesc, că își exprimă tandrețea lor unul față de celălalt. Așa învață și ei să iubească și îți vor mulțumi cândva și vor zice: tată, îți mulțumesc că am văzut cum o iubești pe mama. Și mamă, mulțumesc că am văzut cum mi-ai arătat cum îl iubești pe tata. Dacă e să mă laud, mă laud cu ea totdeauna, așa ce să-i dați cinste. Porunca este să iubim cum iubește Domnul Iisus. Încă o dată repet, tot ce îmi poruncește mie, îi poruncește și ei. De exemplu, noi citim soților, fiți supuse soților voștri. Dar nu vedem că în versetul anterior din Efeseni spune: supuneți-vă unii altora. Eu trebuie să mă supun ei și atunci ea se supune mie. Numai că supunerea mea ia altă formă. Supunerea mea înseamnă să o iubesc până la jertfă de sine. Dar vreau să vă spun că așa mă iubește și ea pe mine. În 1974, când eram la Clopotiva, scriam Manifestul Creștin, cei care ați citit cartea Confruntări, vă aduceți aminte, eram urmăriți și în la moara lui fratele Gușiță se mai auzeau noaptea foșnete prin porumb, că eram tot timpul vegheați. Și într-o noapte când au lătrat câinii, eu dormeam butuc, soția s-a trezit și știa că suntem în obiectiv. S-a uitat la geam, s-a uitat unde dorm eu și a spus: de acolo ar putea să-l împuște. Și a venit și s-a așezat între mine și geam. Să împuște pe ea, nu pe mine. Asta-i dragoste ca a Domnului Iisus. Dragoste până la jertfă de sine. Cum să n-o iubesc? Cum să n-o apreciez? Înțelegeți? Dragostea de felul acesta te obligă. Așa trebuie să fim și unul și celălalt. Și acum vreau să fim păstori și salutăm pe scumpele noastre soții la ceea ce vreau eu să fac. Mai degrabă aș zice că e un fel de confesiune, e un fel de mărturisire a ceea ce trăiesc eu în ultimii ani. De când am venit din America în 1990, visul meu a fost institutul pe care l-ați văzut venind de la Oradea încoace. Am lucrat acolo 4 ani de zile, de la 1990 până 1994. În 1994 l-am predat fratelui Negruț și eu am plecat în America pentru alți 2 ani. Mi-am terminat teza de doctorat intitulată Suferință, Martiraj și Răsplătire în Cer. Este o lucrare fundamentală de teologie. Recent un pastor din America care a recomandat-o bisericii lui a spus: dacă vreți să citiți o carte care e totalmente altfel decât gândirea americană, totalmente în contradicție cu gândirea americană, citiți cartea aceasta. Și nu pentru că e cartea mea, dar pentru că am investit 20 de ani în ea, 20 de ani de gândire, de cercetare, ca să înțeleg frumusețea suferinței pentru Hristos, să înțeleg măreția martirajului și să înțeleg de ce cei ce sufăr cu Hristos și cei care mor pentru Hristos au răsplătire specială în cer. Acestea sunt lucruri care nu le-a studiat nimeni, nu există nicio altă carte de teologie pe temele acestea. Așa că nu veți găsi păreri diferite de a mea, pentru motivul că nu a scris nimeni pe temele astea o altă carte. De fapt, când eu mă confruntam cu problema de a muri pentru Domnul la începutul anilor 70 și nu odată a trebuit să mergem pe genunchi cu soția și să spunem, Doamne, suntem gata, acceptăm să murim pentru Tine, întrebarea mea a fost, de ce? Care e teologia morții pentru Hristos? De ce își alege Dumnezeu pe unii cărora le dă funcția de a muri pentru Hristos? De ce Dumnezeu are un număr fix de copii ai Lui care trebuie să moară așa cum a murit Domnul Iisus? Asta scrie în Apocalipsa 6 cu 9 și 10. Așteptați, le spune Dumnezeu martirilor, până se împlinește numărul fraților voștri care trebuie să moară așa cum a murit Domnul Iisus și cum ați murit voi. De ce? Au fost întrebări pe care mi le-am pus și am căutat să le înțeleg, n-am găsit nicio carte care să-mi explice și atunci am spus, iată un domeniu în care pot să mă lansez și să găsesc răspunsuri și în cele din urmă aceasta a fost dorința mea, să scriu o carte și de aceea mi-am luat 2 ani de zile numai pentru finalizarea unui studiu care l-am făcut timp de 20 de ani. Când am venit înapoi în 96, am simțit că nu mai e locul meu în Oradea. Nu știam de ce, nu știam, dar nu mă mai puteam încadra aici. Și în vara lui 96 am decis să iau 2 luni de zile și să mergem împreună cu soția din biserică în biserică să înțeleg starea bisericilor, să înțeleg unde mergem. Ce am văzut a fost următorul lucru. Peste tot biserici noi. Și îmi creștea inima în sfârșit, după 50 de ani în care n-am putut să construim biserici. Iată că peste tot se înalță bijuterii. Dumnezeu scoate din cocioabe pe copiii Lui și le dă catedrale. Și îmi tresălta inima de bucurie aceasta. Dar în biserică am găsit de lăsare sau răceală și în absolut toate locurile, pastor tare tânăr. De fapt, să știți că peste tot în țară, la toate cultele, cei vechi, practic, aproape toți s-au dus și 90% din păstorii sunt tineri. Și se uita băiatul ăla la mine, stând la masă, duminica și spunându-mi, frate, ce fac eu cu 800 de oameni aici? Învățați-mă, dați-mi niște sfaturi. Ce am observat e că peste tot se fac multe evangelizări, dar după aceea nu se fac studii sistematice cu cei ce au fost evangelizați. Și mi-am adus aminte atunci de ceea ce mi-a spus unul din mentorii mei, fratele Simeon Cure, Cândva, aproape cu 30 de ani în urmă, mi-a spus că în anii 30, când a fost el la seminar, profesorii atâta le-au spus, să nu mai criticăm pe ortodoxi, să nu mai combatem pe alții, noi să chemăm lumea la Domnul Iisus. Sigur că la asta toată lumea a zis aleluia. Și foarte interesant, dintr-o dată pe toate amvoanele, pe toate baptistierele din țară, a apărut, noi predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Așa-i? Asta era, pentru că s-a dat o nouă direcție. Noi asta facem, chemăm lumea la Domnul Iisus. Și fratele Curea a adăugat, de 30 de ani tot chem oamenii la Domnul Iisus, dar după aceea, după ce vin la Domnul Iisus, nu mai știu ce să le spun. Și asta cred eu că definește foarte mult starea în adunările noastre. Am primit scrisori după ce am ținut cursuri în diferite locuri și în diferite culte, pentru că am ținut cursurile în biserici penticostale, baptiste, creștini pe Evanghelie, cer scrisori ca să-mi spună ce au simțit sau ce au trăit sau ce au gândit, și nu o scrisoare care spune m-am botezat de atâția ani și după ce m-am botezat nimeni nu mi-a mai spus ce să mai fac. Abia acum înțeleg că este un sistem, e mult de lucru după ce m-am botezat. A mai fost un element care a fost bază pentru noua direcție a vieții mele. Tot în perioada aceea am auzit despre un pastor american la care i-a crescut biserica rapid la vreo 10.000 de oameni. În America imediat îți angajezi un staff mare, un personal mare, la 10.000 de oameni, cel puțin 100 de oameni angajați. Te întreb ce fac atâția oameni toată săptămâna, dar să știți că au ce face. Și omul acesta, bun predicator, dar slab administrator, într-o zi l-a întrebat pe un director de fabrică, care era membru în biserica lui, învață-mă și pe mine administrație, management. Cum să-mi organizez eu staff-ul meu și cum să îl conduc? Și fratele acela, director de fabrică, i-a spus, frate păstor, eu nu te pot ajuta decât dacă accept să gândești cum gândesc eu. Și păstorul i-a spus, ce înseamnă asta? Păi hai să începem. Spune-mi, te rog, ce produce fabrica dumitale? Păi stai, frate, asta nu-i fabrică. Noi acolo ne adunăm pentru a ne închina lui Dumnezeu, pentru a vesti cuvântul, pentru a ne zidi sufletește. Frate păstor, vezi că refuz să gândești ca mine. Orice întreprindere trebuie să producă ceva. Ea există pentru ceva. Ce produce fabrica dumitale? De ce există ea? Parcă tu spui ceva. Dă-mi timp să mă gândesc. După oarecare vreme, l-a chemat din nou pe fratele director și a spus, frate director, mulțumesc tare mult că mi-ai pus întrebarea aia, știi că mi-a schimbat toată gândirea mea. După ce am studiat Biblia și după ce m-am uitat exact să văd ce trebuie să producem noi, iată ce răspuns am. Biserica mea trebuie să facă două lucruri și numai două lucruri. Primul, să aducă din lume oameni până la nașterea din nou. Al doilea, după ce s-au născut din nou, să-i crească până când ajung ca Domnul Iisus. Fabrica mea trebuie să producă oameni asemenea Domnului Iisus. Ce părere aveți? A răspuns bine? Pe Efeseni 4, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, învățători, în vederea desăvârșirii sfinților până ajungem la statura plinătății lui Hristos. E acolo, în Biblie. Directorul de fabrică atunci a spus, bun, acum știi ce trebuie să produci? Te rog, descrie-mi produsul final. Păi stai că la asta încă nu m-am gândit. Băi, frate, tu vrei să produci ceva care nici tu nu știi să descrii. Cum poți să produci ceva care nici dumneata nu vizualizezi? Aulea, acum vreau să vă spun că m-am dus în biblioteci eu să caut o singură carte care să-mi descrie chipul Domnului Iisus. Și n-am găsit una. Asta spune și asta ceva. Noi n-ar trebui să facem altceva ca biserică decât să producem oameni asemenea Domnului Iisus. Și noi trebuie să ne gândim, Domnule, cum arată și cum îl fac. Pentru că următorul lucru care l-a spus fabricantul, a spus, acum trebuie să-mi stabilești exact ce înseamnă om după chipul lui Hristos, să mi-l poți descrie și tot dumneata să-mi spui tehnologia. Cum produci, cum fabrici așa ceva? Și după ce știi exact și tehnologia, mă chem pe mine și cu capul meu organizat, eu îți organizez producția. Eu când am citit aceasta, am trăit o tulburare, efectiv tulburare mare, pentru că eu imediat am convertit asta, eu fiind cu cap de dascăl, care am trăit în școli toată viața, am zis, Domnule, când am părăsit învățământul și am devenit pastor, de ce n-am gândit și ca pastor cum gândeam ca profesor? Când eram profesor și luam copiii la clasa a cincea, știam cât știu ei din clasa a patra și știam cât trebuie să știe ei când termină clasa a opta. Și aveam plan de lucru pe zile și pe ani. Și nu puteam intra la clasă toamna decât după ce directorul mi-a aprobat planurile de învățământ, planurile de lecții. Cei care sunteți învățământ știți că așa e. Și eu știam, deci, de unde iau, unde îi duc și cum îi duc acolo. Și știam că trebuie să fac două lucruri, să le dau cunoștințe și să le formez de prinderi. Așa-i, dascălilor? Să le dau cunoștințe și să le formez de prinderi. Dragostea voastră să crească în cunoaștere și în orice priceperi, adică de prinderi. Asta e în Biblie. Dar de ce n-am gândit eu și ca pastor, că îmi gândeam ca profesor? De unde iau pe oameni, știu unde trebuie să-i duc, să seamene cu Domnul Iisus, și cum îi duc acolo? Imaginați-vă o scenă. Vă duceți la o cancelarie de profesori și vedeți că vine un profesor și spune celorlalți, măi colegi, n-am nicio inspirație pentru lecția de azi. N-aveți un subiect de lecție. Ce părere aveți de școala aia? Zice, domnule, asta e școală, e nebun. Niciun profesor nu întreabă, el are planul, el știe exact ce trebuie să predea. Așa ceva nu auzi decât între păstori. Asta e lovitura sub centură, așa e. Noi, dacă am gândit sistematic, niciodată n-am fi în criză de subiecte. Pentru că noi am ști, dom'le, oamenii ăștia eu iau de la zero și eu trebuie să-i duc până când seamănă cu Domnul Iisus și pentru asta trebuie să le dau cunoștințe și să le formez de prinderi. Că dragostea lor din tâi trebuie să crească în cunoaștere și în pricepere. Lucrurile acestea m-au tulburat și m-au revoluționat. Și am zis așa, de fapt, după două luni de zile a fost unul din acele momente din viață când am auzit o voce când Dumnezeu mi-a schimbat complet viața printr-o călăuzire audibilă. 20 octombrie 96 eram în Mănânvon la Biserica Emanuel, aici în Oradea, când dintr-o dată am auzit când vorbește Dumnezeu. Am luat imediat hârtie și am început să scriu ca la dictare. Au fost mai multe persoane în biserică care au observat ceva și au întrebat-o pe Elisabeta după aceea ce s-a întâmplat cu fratele Țon. Era ca într-o transă. Și esența era asta, ieși din Oradea și dedică-te creșterii spirituale a bisericilor. Așa am lăsat tot în Oradea și am pornit la această lucrare. Vreau să știți că nu m-a scos nimeni din Oradea, ba m-a scos din Oradea Dumnezeu.